2 Corinthians chapter 9. Gimi awatai kemi ngan tenainga toa gai a paluplup ngan luanga gir panua tututui ton deo. Tota lema ipueta ngan borenga posanga mamarai pagimi ngan mau. Ngan sa nawatai mambe gimi a mamarum tau ngan karonga toa ne, tana pakuru ngan gimi pagir Macedonia matariai. Na keo pagir mambe rai eri ilana, gimi panua akaya ami a koromot motian lemi luanga. Ta panua busa ngan gir tigera lemi karonga toane, ta gir pare ti mamarum ngan koromot nga ler tanainga. Be tinik ngan lemai pakurunga toane ngan gimi iwot mambe posanga sapayan mau. Tota na sula gir waiwaira toane ga tila pagimi, ngan sa naki matami idae ngan paluplup nga luanga toane. Lalere mambe na pakurunga gimi. Ngan sa wanga gir Macedonia e tengara tinam toman ngan gau, ta tigera mambe gimi a koromot lemi tanainga maitne. Enega maya maya gai kautere ngan lemai pakurunga sapayan toawa. Be gimi ga maya maya gimi kape. Tota na wanga kemi ngan narenren pagir waiwaira ngan tila pagimi motian, ta tilua gimi ngan paluplup nga lemai tanainga toa gimi a posa tautaunga ngan mugayai. Toa berawa ta lemai tanainga ga inasi lemai tingelgel, be yava eita idara gimi ngan mau. Be matami na nandanga ga waini, lemi tanainga ene mambe anga ipuapua toa gimi ayarum. Yava sai iarum anga ipuapua pirere, muriai eiga ibara anga pirere. Be yava sai iarum anga ipuapua busa, muriai eiga ibara anga busa. Gimi kalere kalere, manta arrao posanga motian toa lolomi aina, ta ado lemi tanainga. Be irangrangan lolomi ruangarangan mao ga anaman mambe gir panua tisusurran gimi ngan mao pare. Ngan sa deo ikim tau yava saitoa itini gelgel ta idolele tanainga. Be deo irangranga ni lolo marum pagimi kape tau ta ikaroga lemi danga sisir toa ngarene i matakaranga somi somi. Toa berawa ta gimi ga arangrang tau ngan karonga naorta kemi kemi i mata erega ere. Ene lala ere mambe deo ele laulau aya posanga gabirani. Yava saitoa ikaro ele mamaron kape tau pagir panua lululunga ad. Ele karonga tutui iena no somi somi ga ila la la ga ila. Deo kekelen iba bara anga i puapua pandarang itama ta iarum. E kekelen i panpan panua tua ngarene ar anga. Ta ega i pandanga tua ngarene pagimi ta ikaro ga lemi danga sisir i pupulou. Tua berawa ta irangranga na karo lemi mamaron ngan danga sisir tuana mambe anga i puapua iwot busa. Tota lemi karonga tututui ga iwot busa mambe yava ibara anga busa i matua dadangai. Deo ga ibara danga sisid busa pagimi ngan erap i mata erega ere. Ta somi somi gimi ga arangranga na karo lemi mamaron. To berawa ta lemi tenainga toa gai atalne, ene ga ikaro panua busa ga tiposa kemi ga ila pandeo. Ngan sa lemi naurata ngan lua luanga toa ne, ene ga ilua lua gir panua tututui ton deo ngan sawadanga ti papawis ngan. Ga pare, ikaro gir ga tiposa kemi ga ila pandeo kape ga kape tau. Ta naurata toa gime a karo ngan luanga gir, ene ga ipasulan mambe lemi karonga ene kemi. Ta gir ga tisoa deo iera, ngan sa tiwatai mambe gime alongo kemi deo ilinge ga akisi matua ato kemi ton Kristus. Be gir ga tisoa deo iera pare ngan sa tigerre gimi a karo lemi mamaron ila pagir, ga pagir panua tua ngarane. Gir ga tiwatai mambe deo ele karonga lolo marumaya iwon lolo miai, ta gir ga tikim gimi kape tau. Ta tikaro led rare ngan luanga gimi pare. Be tanainga tua deo ipan pagita ene kape ga kape tau, ta irangrangan yava eta iau inasi kemi ipu mau. Manta ta posa kemiga ila pandeo ngan ele tanainga toa ne.